Andreea din Târgu Mureș citește stilul pastorului pensionat Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 4 la versetul 6. Și am văzut tronuri, și celor care au stat pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor cărora li se tease capul, datorită mărturiei lui Isus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor care nu s-au închinat fiarei și imaginei ei și nu au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Acest text, intitulat Domnia lui Hristos cu Sfinții de 1000 de ani, se ocupă de trei lucruri. Ne identifică sfinții care împărățesc cu Hristos, ne arată importanța primei învieri și ne prezintă gloria domnirii lor cu Hristos. Să luăm mai întâi identificarea sfinților care domnesc cu Hristos în cer. Ioan teologul a scris: și am văzut niște tronuri, și celor care au stat pe ele li s-a dat judecata, și am văzut sufletele celor cărora li se tease capul datorită mărturiei lui Isus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor care nu s-au închinat fiarei și icoanei ei și nu au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ca să ajungem la adevăratul înțeles al acestui pasaj, trebuie să ne aducem aminte, ca și în pasajul trecut, pe ce fond și cu ce scop a fost scrisă Apocalipsa. Niciodată creștinii n-au fost martirizați într-un număr atât de mare și într-un mod atât de crud ca pe timpul apostolului Ioan. În niciun text Dumnezeu n-a revărsat asupra celor persecutați atâta încurajare și mânghiere ca și în acesta, arătându-le unde au ajuns frații lor și unde vor merge și ei după ce își vor da viața pentru Hristos. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a spus bisericii din Smirna, care a fost persecutată crud: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Capitolul 2, versetul 10. În studiul trecut am văzut că mileniul este perioada dintre prima și a doua venire a Mântuitorului și că în această perioadă au loc două evenimente mari: legarea diavolului pe pământ, care a fost descris în textul trecut, și domnia sfinților cu Hristos în cer, care este descris în acest text. Morris a spus că Ioan teologul a văzut în viziune tronul lui Dumnezeu din cer de 44 de ori. Și el a văzut acum lângă tronul lui Dumnezeu și alte scaune de domnie. Această domnie a sfinților cu Hristos în cer nu este altceva decât împlinirea promisiunii pe care a făcut-o Mântuitorul bisericii din Laodicea când a zis: celui ce va birui îi voi da să stea cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și am stat cu tatăl meu pe tronul lui. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 21. Vizionarul mai întâi a zis că a văzut niște scaune de domnie și apoi a arătat patru lucruri cu privire la cei ce ședeau pe ele. Ioan teologul a arătat mai întâi că celor ce ședeau pe scaune de domnie li s-a dat judecata. În textul grecesc scrie «Kai crima edote autois». Aceste cuvinte au două înțelesuri: li s-a dat judecata și li s-a dat putere să judece. Versiunile englezești ale Bibliei, Authorized King James Version, Revised Standard Version, New American Standard, și versiunea germană a lui Martin Luther au tradus și li s-a dat judecata, iar versiunile englezești New Living Bible, New International Version, James Moffat Version și Biblia în limba rusă au tradus și li s-au dat autoritatea să judece. Dacă ar trebui să alegem unul dintre acele două înțelesuri, noi l-am alege pe primul, pentru că el se armonizează mai bine cu contextul. Dar noi credem că apostolul Ioan a fost inspirat să formuleze din adins această propoziție în felul acesta, ca să ne ofere amândouă sensurile. Aceasta nu este judecata de apoi, care va avea loc la învierea morților, ci este o judecată care se dă oamenilor la sfârșitul vieții și fără de care nimeni nu poate să ajungă în cer sau în iad. Astfel, toți care au ajuns în împărăția lui Dumnezeu și s-au învrednicit să șadă pe aceste scaune, au trecut cu bine la această judecată. Numai că vizionarul ne spune mai departe că aceștia care stau acum pe scaune de domnie, nu numai că au trecut cu bine la judecată, dar au primit și autoritatea să judece. Dumnezeu l-a inspirat pe Ioan Teologul ca să afirme că balanța justiției din lumea noastră adeseori este strâmbă și că pe ea numai judecata lumii viitoare o va îndrepta. Prea mulți sfinți au fost condamnați de oameni pătimași, dar în lumea viitoare lucrurile se vor inversa. Tocmai aceia care au fost persecutați și martirizați în lumea aceasta, ei vor judeca pe judecătorii și torționarii lor în ziua de apoi. Al doilea lucru pe care ni l-a arătat vizionarul cu privire la cei ce stau pe scaune de domnie este că ei au rămas credincioși lui Hristos până la sfârșit, indiferent prin ce au trecut. Ioan Teologul a scris: și am văzut sufletele celor cărora li se tease capul datorită mărturiei lui Isus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu s-au închinat fiarei și imaginei ei și nu au primit semnul ei pe frunte și pe mână. În biserica primară, credincioșii care își dădeau viața pentru Hristos se numeau în două feluri: martiri și martori. Martirii erau aceia care muriau pentru credința lor, iar martorii erau aceia care își dădeau viața în modul cel mai crud mărturisindu-L pe Hristos. În acest verset sunt două clase de creștini dintre cei ce au rămas credincioși până la moarte. În prima clasă intră martirii și martorii. Moartea lor violentă este redată prin grecescul pepelechismenon, care înseamnă decapitat cu toporul. În Republica Romană se decapita cu toporul, iar în Imperiul Roman se executa cu sabia. Decapitarea cu toporul era un termen vechi și larg pentru tot felul de execuții crude. Ioan Teologul a folosit acest termen larg de execuție ca să cuprindă cu el pe toți martirii, nu numai pe cei din biserica primară, ci și din toate viacurile. Și în a doua clasă se includ toți aceia care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Charles Sweet și alți comentatori identifică pe aceștia cu toți aceia care n-au fost martirizați, dar care au suferit batjocuri, bătăi, închisoare, au pierdut bunuri materiale, case, etc., din pricina credinței lor în Hristos. Al treilea lucru pe care ni-l arată vizionarul cu privire la cei ce șed pe scaune de domnie este că ei au înviat. În limba greacă scrie ezesan, care are ca formă prezentă zao. Verbul zao are trei înțelesuri: înviere spirituală, în Ioan capitolul 5, versetul 25, înviere fizică, Matei capitolul 9, versetul 18, și continuarea existenței sufletului și după moartea trupului, în Luca 20, versetele 37 și 38. Este adevărat că zao se folosește foarte rar pentru învierea trupului, dar totuși se întrebuințează. Pentru învierea trupului se folosește aproape întotdeauna verbul anazao. Cuvântul anastasis este folosit de 40 de ori în Noul Testament. Verbul ezesan are înțelesul în textul nostru de continuarea existenței sufletului după moartea trupului. De aceea Ioan Teologul a precizat că el a văzut sufletele tuturor celor ce au fost decapitați din pricina mărturiei lui Hristos și ale tuturor celor ce i-au rămas credincioși până la moarte, șezând pe scaune de domnie și nu trupurile lor. Și al patrulea lucru pe care ni-l scoate în evidență Ioan Teologul în legătură cu cei ce șed pe scaune de domnie este că ei au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Acum ne este clar cine stă pe scaune de domnie și împărățește cu Hristos 1000 de ani. Numai sufletele celor mântuiți. Și ele stau pe scaune de domnie, fiindcă sunt sufletele tuturor celor ce au fost martirizați pentru Hristos și sunt sufletele tuturor creștinilor care au rămas credincioși Mântuitorului până la sfârșitul vieții lor. Și acum ne este clar unde domnesc ei cu Hristos, în cer și înaintea tronului. Acest text nu face nici cea mai mică aluzie la mileniul pământesc și la învierea trupurilor celor credincioși. Tot ce a revelat Hristos lui Ioan Teologul în această viziune este că dacă suferă cineva pentru el în lumea aceasta câțiva ani, va domni cu el în cer 1000 de ani, ceea ce înseamnă de la prima la a doua sa venire. Iar după a doua sa venire și învierea trupurilor, va împărăți cu el în veci de veci. Capitolul 22, versetul 5. Ce încurajare și ce mânghiere! În al doilea rând, textul nostru ne arată importanța primei învieri. Ioan Teologul a scris: ei au înviat și au împărățit 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio autoritate. Versetele de la 4 până la 6. Unul dintre cei mai renumiți comentatori ai premilenismului istoric, cu numele de George Eldon Ladd, pentru a da o lovitură de moarte milenismului, a susținut că grecescul ezesan nu este folosit niciodată în Noul Testament cu scopul de a descrie sufletele care își continuă existența și după moartea trupului. Istoricul evreu Iosif Flavie, care a trăit la sfârșitul secolului I, a spus că saducheii nu numai că tăgăduiau că există înviere, dar nu credeau nici în nemurirea sufletului. El a scris: doctrina saducheilor este aceasta, că sufletul moare împreună cu trupul. Noi vom aduce 3 exemple din Noul Testament în care grecescul ezesan este folosit cu scopul de a ne arăta existența sufletului și după moartea trupului. În primul exemplu, Domnul Iisus, argumentând saducheilor că există viață după moarte, l-a citat mai întâi pe Dumnezeu spunându-lui Moise din rugul aprins, așa cum scrie în Exod, capitolul 3, versetul 6: eu sunt Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov. Luca, capitolul 20, versetul 17. Și continuând să zică că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru el toți sunt vii. Versetul 38. Și a explicat că cei 3 patriarhi trăiau și în momentul acela cu Dumnezeu. În cuvintele pantesgar, autozosin, verbul zao, este la timpul prezent, ceea ce arată că cei 3 patriarhi au continuat să trăiască cu Dumnezeu, deși au murit. Al doilea exemplu l-avem tot în cuvintele Domnului Iisus când a zis Martei în urma morții fratelui ei Lazar: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Ioan, capitolul 11, versetele 25 și 26. Cuvântul zesetai se referă în versetul 25 la învierea trupului, iar versetul și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată se referă la existența sufletului și după moartea fizică. Și Și al treilea exemplu îl avem în cuvintele apostolului Petru, când a spus: El, Hristos, a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. 1 Petru, capitolul 3, versetul 18. În limba greacă scrie Thanatoteis men sarcri, zoopoieteis de pneumati. Aici, cuvântul zao ne arată că în momentul în care Mântuitorul a murit în trup, el nu numai că a continuat să trăiască în duh, ci, dezbrăcându-se de un trup limitat, s-a ridicat la o viață superioară naturii materiale. Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul în viziune că de învierea Zao, pe care vizionarul a numit-o întâia înviere, vor avea parte numai martirii care și-au pecetluit credința cu viețile lor și credincioșii care au rămas loiali lui Hristos până la capăt, și că numai sufletele lor vor sta pe scaune de domnie și vor împărăți cu Hristos în cer până la a doua sa venire, când va avea loc și învierea și glorificarea trupurilor lor. Dumnezeu a revelat vizionarului că numai aceia vor fi fericiți pentru totdeauna care vor avea parte de întâia înviere. Grecescul Makarios arată o fericire de natură divină care este completă și care nu încetează niciodată. În legătură cu această viață plină de bucurie și de fericire cu Hristos în cer, apostolul Pavel a scris bisericii din Filipi: Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Filipeni, capitolul 1, versetul 23. Și a continuat să spună credincioșilor din Corint: Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Dumnezeu ne învață în acest text că nu există nimic mai prețios în lumea aceasta ca relația noastră cu El și că numai prin relația noastră cu El noi putem birui moartea fizică. Am văzut mai înainte în acest studiu că atunci când Mântuitorul era în dispută cu saducheii care nu credeau că omul își continuă existența după moarte, cum el le-a explicat că moartea poate să distrugă totul, dar numai relația omului cu Dumnezeu nu o poate rupe. Când a intervenit moartea în viața celor trei prieteni a lui Dumnezeu, Avraam, Isaac și Iacov, ea nu i-a putut despărți de cel prea înalt, ci mai degrabă i-a aruncat în brațele lui. Domnul Iisus a continuat să argumenteze că pentru Dumnezeul cel viu ar fi fost cel mai mare paradox ca să aibă niște prieteni morți și că el, ca un tată atot bun și atot puternic, să-și lase copiii pradă celui mai mare vrășmaș și să nu intervină. De aceea, când Dumnezeu a folosit verbul a fi la prezent în cuvintele pe care le-a adresat lui Moise din rugul aprins, Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, el a zis în alte cuvinte: Prietenii mei sunt cu mine și nu sunt niște cadavre descompuse. Marele evanghelist american, Moody, a zis odată unui grup de oameni: Când veți citi în ziar că Moody a murit, voi să nu credeți, pentru că eu în acea zi voi fi mai viu ca oricând altădată. Cu atât mai mult, Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul în această viziune că prin învierea Zao, numită și întâia înviere, noi putem scăpa de moartea a doua. Vizionarul a scris: Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul în viziune că moartea a doua este iazul cu foc. Vizionarul a scris în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, Iazul de foc este moartea a doua. Biblia nu definește nici chiar moartea fizică ca o anihilare sau ca o încetare a ființei umane de a exista, ci ca o separare a ei de lumea aceasta materială, pentru că viața nu este totul aici. Când o persoană moare pe pământ, ea continuă să existe într-o lume eternă și cu alte dimensiuni. Și cu atât mai mult, Biblia definește moartea a doua ca o separare veșnică mai întâi față de Dumnezeu și apoi față de împărăția sa. Dacă ne separăm de Dumnezeu în lumea aceasta, această separare rămâne valabilă și în lumea viitoare. Și această separare înseamnă a ajunge într-un alt loc față de Dumnezeu și față de cer, și anume în iazul cu foc care arde cu pucioasă, pentru că numai iazul de foc este singurul loc care există în afară de Dumnezeu și de împărăția Lui. Și în locul acesta, oamenii vor primi pedeapsa veșnică după judecata de apoi, și aceasta nu numai în suflet, ci și în trup. Și în al treilea rând, textul nostru ne prezintă gloria domniei sfinților cu Hristos. Ioan teologul a scris: fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Faptul că sufletele martirilor și ale sfinților care au murit au continuat să trăiască în cer era o glorie. Bruce a spus că mileniul n-a început numai cu încoronarea lui Hristos, ci și cu înălțarea la cer a sufletelor tuturor credincioșilor care au murit. Iar faptul că sufletele celor credincioși locuiesc în cer cu Hristos este o glorie mai mare. Dumnezeu a arătat lui Ioan teologul în viziune că el a făcut pe credincioșii care au parte de întâia înviere preoți. Preotul înseamnă în Biblie cel ce are acces la prezența lui Dumnezeu. Aceștia sunt preoți adevărați, fiindcă ei au intrat în prezența reală a lui Dumnezeu și a lui Hristos din cer. Și a treia glorie, care este supremă, constă în faptul că sufletele acestor credincioși care au ajuns în cer împărățesc împreună cu Hristos. Dumnezeu a arătat lui Ioan teologul în viziune că el a dotat pe toți credincioșii care au avut parte de întâia înviere și cu calitatea de împărați. Vizionarul a scris: fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Acestor suflete li s-a dat marele privilegiu de a fi membrii marii familii regale cerești. Numai Hristos a putut să facă din oameni niște fii de Dumnezeu, frații ai lui și împărații ai cerului. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Aceste suflete răscumpărate i se închină lui Dumnezeu și lui Hristos în mod permanent, ca preoți, dar ele, ca niște prinți ai cerului, iau parte și la gloria regală a lui Dumnezeu și a lui Hristos. Aceste suflete au devenit acum adevărați sfinți, neatinși de păcat. Aici nu mai există ispititorul. El a fost aruncat din cer și nu va ajunge în el niciodată. Conținutul imnului triumfal pe care îl cântau îngerii în capitolul 12 a cuprins și aceste suflete răscumpărate. Vizionarul a scris: și am auzit în cer un glas puternic care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea Hristosului Lui, pentru că acuzatorul fraților noștri, care zi și noapte îi acuza înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă, ceruri, și voi care locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțin timp. Versetele 10 până la 12. Aceste suflete celebrează biruința mielului și biruința lor în mod permanent, pentru că acum toate rugăciunile lor și toate visurile lor s-au împlinit. Aceste suflete sunt zugrăvite mereu în Apocalipsa, cum luau parte la toate activitățile lui Dumnezeu. Vom aduce numai 3 exemple. În primul exemplu, Apocalipsa le prezintă cum ele stăteau înaintea tronului lui Dumnezeu și înaintea mielului, îmbrăcate în haine albe. Ioan Teologul a scris în capitolul 7, versetele 9, 13 și 14: După aceea m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nu putea să o numere nimeni, din fiecare națiune, din fiecare seminție, din fiecare popor și din fiecare limbă, care stătea în picioare înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. În al doilea exemplu, Apocalipsa le prezintă cum ele stăteau pe marea de cristal înaintea tronului și cum cântau imnuri de slavă lui Dumnezeu și mielului. Ioan Teologul a scris în capitolul 4, versetul 6: În fața tronului mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Și în capitolul 15, versetele 2 și 3, vizionarul a continuat să zică: Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu harpele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai imaginei ei și ai numărului ei. Ei cântau cântarea mielului. Și în al treilea exemplu, Apocalipsa ne arată cum stăteau pe muntele Sionului cu mielul, în număr de 144.000, și cum cântau o cântare nouă. Vizionarul a scris în capitolul 14, versetele 1 și 4: Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului, și împreună cu el stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său, și cântau o cântare nouă înaintea tronului. Când am tratat studiul intitulat Identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, volumul 3, studiul 10, am văzut că numărul 144.000 nu are o însemnătate literală, ci una simbolică. Domnul Iisus a formulat în Apocalipsa numărul 144.000 astfel: Zidul Ierusalimului are 12 porți pe care scrie numele celor 12 seminții ale lui Israel. Pe temeliile acestui zid scrie numele celor 12 apostoli și că înălțimea lui este de 144 de coți. Deci, 12 porți pe care scrie numele celor 12 seminții ale lui Israel, ori 12 temelii pe care scrie numele celor 12 apostoli, este egal cu 144 de coți pe care îi are zidul, care include în cetatea de aur pe toți răscumpărații lui Dumnezeu dintre evrei și dintre neamuri. Și cei 144 de coți ai zidului sunt înmulțiți cu cifra 1000, care reprezintă întreaga sumă a completitudinii și ne dau numărul 144.000, simbolul inclusivității întregului bisericii, adunate în glorie din toate viacurile și din toate națiunile pământului. Capitolul 21, versetele de la 9 până la 17. Astfel, Sionul ceresc este identic cu noul Ierusalim, pentru că muntele Sionului pe care era construit templul se află în Ierusalim și pentru că cuvântul Sion înseamnă în limba ebraică locul cel mai măreț. Marea de cristal nu este numai simbolul gloriei și al frumuseții tronului, ci și emblema grației, a deliciului și tihne eterne. La fel și Sionul preînghipuie locul cel mai măreț din cer, în care se află capitala și tronul lui Dumnezeu. Aici au ajuns cei 144.000, în locul frumuseții supreme, al deliciului și al fericirii. Și aici, într-un loc cu totul nou și fiind într-o stare nouă, ei au intonat o cântare nouă pe care n-a fost în stare să o învețe nimeni, nici de pe pământ, nici din cer, decât cei ce au fost răscumpărați prin sângele mielului.
Lacrimi ochii n-or umbri, va fi pace plec de te, când în cer l-ai să plec, orice zi, orice zi. Ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi, fața când eu voi privi, când pe Iisus voi vedea, chiar eu salvat prin grația ta, când de mână mă va lua și voi fi dusarea ta, o ce zi, o zi, ce glorioasă va fi. Say